dum graveda tempo la cerbo shangigas. Ciui scias iam de longa tempo che la psico de gravedulinoi modifigas. Emozioi farigas pli intensai, capritzai desiroi aperas, shangigas la libido, cae ancaut certai vidpunctoi pri ciutagai aferoi. Sed ne nur dum la graveda tempo. Post la acuscio, intensa zorgemo pri la giusnascito, superas la cetson cae circa uantain malfacilajoin. Por defendi cae protecti siain idoin, patrinoi montrigas necredeble, obstinai cae viglai. Dum longa tempo same, oni attribuis tiaen shangioin al ia spezza superstitio au fantasio, do pure cultura sugestia fenomeno nutrata de la socio mem pro convivado. Nun, la conata revuo Nature Neuroscience prenis la iniziaton clarigi che tiu fenomeno ne estas pure cultura afero, sed biologia condicio. La graveda stato concrete, mesureble, modifas la cerbon de la estonta patrino. Reductigas partoi de la grisa substanzo, ciui relatas al generala consentemo. Tia reductigio faciligas la capablon interpreti la mensa in statoin de la ido au antauvidi minazoin en la medio. Tia in shangioin gepatroi ordinare ne perceptas, sed ili dauras du jaroin post la acuscio. Per modernegai magnet resonansai examenoi, oni esploris la cerboin de virinoi antau gravedigio cae post la acuscio. Por controlo, oni comparis tion cun examenoi faritai ie negravedai virinoi cae ie la patroi. Clare montrigis malpliigio en iui partoi de la grisa substanzo de gravedulinoi. Tiui partoi modifas la tiel nomatan socian cognon, la capablon senti tion cion aliei homoi sentas, interpreti aliulain mensoin. Sed tio ne signifas perdon, gi estas adapta fenomeno, ciu faciligas la capablon concentrigi iela besonoi de la bebo. La entuta menso capablo plu restas vigla cae efica. Shangitai areoi de la cerbo activigas ciam patrino regardas bildon de sia ido, sed ne shangigas ciam si regardas bildon de alia infano. Oni supposas che tiai drastai cerbai shangioi estas causatai de amassa fluo de hormonoi. La celo estas faciligi la pluvivadon de la etulo. Tiui shangioi resultas de miliara biologia evoluo, quiu faris la virinon pli capabla travivi la defioin de patrinezzo. Proximume du iaroin post acuscio, novai examenoi montris che ili ancora ceestas. Iom post iom, la patrinae cerboi revenas alla ordinara antaua stato.